Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 14-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda möhümleýin dümöp keseliniň täze tulkuny ýaýraýar. Çeşme prezidentiň açan täze sement zawodyna täze işgär alynmaýar diýýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun ozolki habarçysy Rewşen Ýazmuhammedowyň ejesi Parça Ýazmuhammedowa 24-nji fevralda ýurdun daşyna göýberilmedi. Bu barada Türkmenistan'ın kronikasy neşri 13-nji martda habar berdi. Maglumata görä 1959-njy ýylda doğulan Zenan Aşgabatyň aeroportundan Germaniýanyň Frankfurt na Mayne şäherine uçmaly eken. Ol yerde onun körpe oğlu yaşayar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri onun adynyň ýurdun daşyna çykmagy gadagan edilenleriň tanawynda bardygyny aýdypdyr. Emma bu gadagançylygyň sebäbini düşündirmändir. Rewşen Ýazmuhammedow Azatlyk bilen 2011-nji ýylda hyzmatdaşlyk edip başlady we bir ýyldan soň ol ýurdun daşyna çykarylmaýanlaryň tanawyna goşuldy. Ol 2022-nji ýylda Azatlyk bilen hyzmatdaşlygyny doly toktatdy. Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň TRT kanalynyň habarçysyna seýrek interwiu berdi. Onuň 16 minut töwerek interwiusy 12-nji martda Türk kanalynyň YouTube kanalynda çap boldy. Aşgabatda geçirilen interwiunyň dowamında Berdimuhammedow aglaba iki ýurdun arasyndaky medeni, taryhy, şeýlede iki taraplaryň gatnaşyklaryň beýleki ugurlary barada gurrun etdi we olary taryplady. Ol hususan da Türkmenistan'ın Türkü devletler kuramasına sinçi ağda bolmak bilen onun işlerine yakından katlaşandığını belledi. Yatlatsak özünün bir taraflık statüsüne salgalanıp regional kuramalara ağda bolmaktan çette taklanıp gelen Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu kurama sinçi ağda hükmünde kabul edilipdi. Şu aýyň basında bolsa Türkmen metbugaty Berdimuhammedowyň Antalya diplomatiýa forumynyň çägünde eden çykysyna talgalanyp, Türkmenistanyň bu guroma doly hukukly agza bolmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Berdimuhammedow soňky interwiusynda bu guromanyň türk dilli ýurtlaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi maksat edinýän bir guroma geljegi uly we ygtybarly halkara hyzmatda sökmünde garaýandygyny beýan etdi. Emma oňa doly derejeli agda bolmak meselesini gozgamady. 10-nji martda Bişkeň suwdy Temirow Life derňewçi toporunyň saklanan 11 habarçysynyň 8-sini 13-nji maýa çelini dislapy tutsuhana yerleştirmek barada hüküm çykardy. Olar hamala köpçülüklerin bir düzünçülüklere çağırmakta ayplanýarlar. Jurnalistler bulary reddedýärler. Sud 3 jurnalisti öý tutsuklugyna ugrutdy. Jurnalistler 16-njy ýanwarda saklanypdylar. Temirow Life toporunyň esaslandyrjysy belli derňewçi jurnalist Bolat Temirow 2022-nji ýylyň noýabrynda Moskwa deportasiýa edildi. Sud onuň gyrgyz raýatlygyny bir kanun ýagdaýda alandygy barada hüküm çykardy. Onuň özü muny reddedýär. Hukuk toporlary jurnalistleriň saklanmagyny ýazgyrdylar we muny azat media edilýän hüjüm diýip atlandyrdylar. Topar 24 atly täjik oppozisiýon hereketiniň lideri Suhrop Zafar Türkiýede ýitirim boldy. Bu barada 11-nji martda toporun aktivistleri habar berdiler we onuň bilen 2 gün bäri habarlaşyp bilmeýändiklerini aýtdylar. Zafar 2014-nji ýyldan bäri Türkiýede ýaşaýardy. Aktivistleriň sözlerine görä, soňky bir näçe hepde bäri näwelli saklylar Zafara jaň edip, ýakyn wagtda onu alyp gaçsakdyklaryny we Täjikistana äkitjekdiklerini aýdyp haýwadatypdyrlar. Geçen aý hereketiň ýene bir aktivisti Nasimjon Şarifow Stambulda ýitirim boldy. Ol entegem tapylmady. Kırgızstan'da Bişkek'in suudu Rusya'lı belli telekeçi Pavel Tion'u tutuk etmek boyunca hüküm çıkardı. Bu varada 12. Mart'ta Kırgızstan'ın Milli Hupsuzluk Boyunca Komiteti mealim etdi. Bu, Tion'un Kırgızstan'ın merhum cenayet kettisi Kamçınbek Kolbayev bilen bolonduğu öydülyen katnaşıkları bilen bağlı. Asanbek Adı bilen hem tanalyan yakası gayşlı cenayet kettisi geçin oktyabrda Bişkek'te polisiyanın yürüt operasyasının dowamında atılıp öldürülüpdi. Paşa Karey, lakamı bilen hem tanalyan Tio, Rusya'nın Kapital Grup, atlı ägirt ule kuruluş kerhanasının eyisidir.